зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Теодора Давчевска. Добро вечер. Ги слушате вистите во 19 часот. Во нив емитуваме. ВМРО-ДПМН и ДУИ во пресрет на вториот круг од изборите договорија взаемна подршка на претседателскиот кандидат Иванов и на кандидатите за градоначалници од двете партии. И покрај светската економска криза, македонците барем засега не се откажуваат од летен одмор. Американскиот претседател Барак Обама во Лондон пред утрешниот самит на групата 20.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Најнапред агенцијските вести. ВМРО-ДПМН и ДУИ денеска соопштија дека договориле взаемна подршка на кандидатите за градоначалник на двете партии, како и на претседателскиот кандидат Ѓорги Иванов за престојниот втор круг од претседателските и локални избори. Во соопштението од ВМРО-ДПМН и ДУИ се навидува дека договорот за взаемна подршка на кандидатите од двете партии е резултат на досегашната добра соработка во собранието и во владата. Хрватска и Албанија денеска станаа полноправни членки на НАТО откако во Вашингтон ги предадоа ратификациските документи. На свечената церемонија во Стејт департментот, американскиот државен подсекретар Джеймс Стајнберг ги прифати инструментите за членство на Албанија и Хрватска во Алијансата. Лидерите на двете земји ќе им се придружат на останатите лидери на НАТО на престојниот јубилеен самит на Алијансата, што ќе се одржи во Страсбур и Келн. Американскиот претседател Барак Обама денеска е во Лондон, каде утре започнува самитот на групата 20 економски најразвиени земји. Обама во Лондон најпрво се сретна со својот домакин, британскиот премиер Гордон Браун. По сретбата американскиот претседател изјави дека сите земји имаат одговорност да работат заедно за справување со светската економска криза. Обама во Лондон за прв пат усвари сретба и со рускиот претседател Димитри Медведев, на која двајцата лидери се согласија да работат на намалување на нуклеарното оружување. Имено како што е наведено во сообщението по средбата, двајцата лидери се договориле да започнат разговори за нов договор за намалување на бројот на нуклеарни боеви глави на ниво пониско од она што е договорено во 2002 година. Пред средбата со Медведев, Обама изјави.
Both countries, I believe, have an interest in reducing nuclear stockpiles.
Двете земји, верувам, имаат интерес за намалување на нуклеарните резерви и промоција на неширење на нуклеарното вооружување. Двете земји имаат интерес за намалување на терористичките закани, рече Обама. Американскиот претседател во Лондон оствари средба и со претседателот на Кина Ху Джинтао, со кого договориле да ја засилат соработката околу економската криза и други финансиски прашања. Обама ја прифатил поканата во текот на годината да ја посети Кина. Во пресрет на утрешниот самит на групата 20, денеска во Лондон, неколку илјади луѓе одржаа протести, изразувајќи го незадоволството поради актуелната економска криза. Демонстрантите гагеле со камења, кршејќи ги прозорците на една банка, а исто така накратко се судрили и со полицијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Следуваат темите што ви ги најавивме. Светската економска криза со лимитирано влијание врз македонскиот туризам. Македонците не се откажуваат од летниот одмор, односно како што велат од туристичките агенции, кај граѓаните не е намален интересот за летните аранжмани. Она што е забележено е одредено штедење за патувања за време на предстојните великденски празници. На оваа тема Пелагија Младеновска.
Нема пост за туристичките агенции за престојните великденски празници. Туристичките работници велат дека имаат многу поноди, но и побарувања, особено за новите дестинации за кои досега немало директен превоз. Но сепак, тие заклучуваат дека ако се спореди со минатата година, побарувачката е намалена. Од туристичката агенција Савана објаснува дека кај нив има пат на побарувачките за престојните празници, но има голема заинтересираност за летните одмори.
Барселона искочи како нов програм со авион и тоа што е ново, најчесто се пополнува веднаш и одма. Значи, ќе оди Барселона, ќе оди Рим за Великден авионски, за мај ќе оди и Париз. Значи, истите тие без Барселона само одат и за мај. Од автобуски имаме Будимпешта, Венеција, Верона, Фиренца, Истанбул. Значи, тоа се све по еден автобус за тие дестинации.
Велијана Богоевска од Савана. Минатата година, за великденските празници, Охрид беше препълн со туристи, од кои најмногу странски. Охридските хотелиери вела дека имат најави за посети од организирани тури, но сепак капацитетите не им се ни до поле исполнети.
Има влијание кризата, меѓутоа не е баш толку на летната сезона како на овој период што е шолдер сезона, што ја викаме мај, јуни и после септември, октомври. Мислам тога во тој период повеќе доаѓале обично странци, а летниот период се тука, од Балканот. Кај нас не се осеќа толку. Кај нас е стално криза.
Објаснува менаджерката на хотел Дунчо. Граѓаните во услови на криза решиле сепак да не штедат и да се одморат на некое туристичко место. За некои се уште атрактивна е Грција, а некои сепак решиле празниците да ги поминат дома.
Па за велигденските празници планирам да одам на шопинг во Грција, за да се прошетам. Тоа оглед на мојата физичка состојба ќе останам тука. Не планирам никаде да одам за празниците, парите планирам да си ги заштедам.
Во некои од туристичките агенции, освен аранжмани за престојните празници, веќе се распродадени оние за летната предсезона, а хотелиерите најавуваат намалување на цените на понудите за да имаат повеќе гости. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Работата на советниците во општините да биде волонтерска, а парите од хонорарите да се донираат во интерес на граѓаните. Предлага поранишниот советник во Обитолската општина Никола Илиевски од редовите на ВМРО-ДПМН. Илиевски самиот во изминатите 4 години од својот советнички мандат се откажал од хонорарот во висина од околу 13.000 динари и средствата ги донирал на загрозени групи граѓани. Повеќе од Жанита Здравковска.
Работата во Обштинскиот совет да биде волонтерска, порача Никола Илиевски од редовите на ВМРО-ДПМН од Битола по истекот на неговиот советнички мандат по одржаните локални избори. Тој беше најхуманиот советник од предходниот состав на Битолскиот совет. Илиевски во изминатите 4 години се откаже од советничкиот паушал и неколку илјади евра донираше за лекување на болни деца.
Целта ми беше да поттекнам и други лични гестови вакви, инаку целата оваа активност како советник во Општина Битола би требало да биде во едина доброволна активност, не би требало да биде преку парична активност.
Вели Илиевски. Советниците месечно примаат хонорар во износ од 84% од просечната плата во државата, што во просек доаѓа околу 13.000 денари. При тоа се обврзани во текот на месецот да присуствуваат барем на една седница на совет. Освен Илиевски, ниту еден негов колега досега не се откажал од советничкиот паушал. Останатите советници на заминување им порачаа нешто друго на нивните наследници, урбанистички да ја средат Битола и да внимаваат во трошењето на буџетот тежок околу 19 милиони евра.
Напитувам ми фали нов генерален урбанистички план, тоа треба да иде приоритет на новиот совет. Покрај тоа нормално сите овие кои се комунални прашања во градот, поголема контрола на активностите во образованието и некои мерки кои може да се подобри самото образование.
Тоа значи голема сума на пара и која што идниот совет ќе ја има на располагање и ќе треба да ја реализира рационално, односно да бидат наменети сите средства претежно за подобрување на инфраструктурата во Битола, за намалување на безработеноста, за подигнување на локалниот економски развој.
При донесувањето на одлуки да не бидат во смисла на тоа од која партија припаѓа, туку на тоа да мислат на развојот на општината Битола.
Порачаа поранешните советници Сашко Павловски, Даница Петличкова и Панде Манојлов. Од годишниот буџет скоро половина пари се одлеваат на плати и на доместоци за вработените од локалната власт и паушали за советниците. Еден советник за својот ангажман годишно заработува по 2.000 евра во просек. Поради ова не е чудо што за советници се кандидираат и невработени лица. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Прилипската млекарница најавува откуп на 10.000 литри млеко дневно со што се подгреваат надежите за ублажување на млечната криза во земјата. Раководството на млекарницата најавува дека со сите кооперанти ќе се склучуваат договори како гаранција за редовен откуп. Јавува Моника Талеска.
Млечната криза во Прилепско ќе се ублажи делумно зашто Прилепската млекарница најави откуп на 10.000 литри млеко дневно по цена од 15 до 18 денари во зависност од квалитетот на млекото. Според менеджерите, исплатата ќе се врши во рок од 30 дена од денот на предавањето на млекото, а со сите кооперанти ќе се склучуваат договори како гаранција за редовен откуп.
Капацитетот на млекарницата е 100.000 литри дневно, меѓутоа нема да одиме ние со некој голем капацитет, ќе работиме предпазливо, негде значи од 10.000 литри млеко.
Вели Сашо Дранго, извршен директор на млекарницата. Ова одлука на собствениците доаѓа по 5 месеци од како грчката фирма Аристотелис поради нелојална конкуренција го раскина договорот за закуп на капацитетите и прекина со работа. Но според Дранго нема никакви обврски кон млекопроизводителите. Без обврски е и млекарницата за која пред повеќе од 5 години се водеше стечајна постапка во Прилепскиот суд. Па сега доминантен собственик е битолската фирма Eurex, еден од поголемите доверители.
Мислиме дека има добри услови за отпочнување со преработка на млеко, од причини што се случи тоа што се случи со шведската млекара и има доста кооперанти, млекопроизводители кои ни го нудат млекото, а исто така и тоа што доаѓа летен период кога се појавува поголема лактација кај кравите, значи поголема количина кај кооперантите на млеко.
Истакнува Дранго. Технолошката линија е во одлична кондиција, велат менеджерите, затоа за кусо време ќе се врши производство и на бело и биено сирење наменето за извоз.
Она количина од 10.000 литри млеко, која што планираме да откупуваме за наши потреби, главно е резервирана за фирмата Марко Поло од Австралија, со кој веќе сме во фаза на склучување на договор за 30 тони контингент месечен за извоз.
Менеджерите веруваат дека овој прв обид со собствени сили да се рестартираат капацитетите на млекарницата ќе биде успешен, па наскоро ќе може да се зголемат дневните количества за откуп на млеко, а со тоа ќе се санираат делумно и штетите кои ги трпат пелагонските фармери кои останаа изиграни од свет милк. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Неупотребливи билешки и насловена изложбата на карикатури на Лазо Плавески, што ќе биде отворена вечерва во Националната галерија Музеј на град Скопје. Уметникот кој за себе има 4 самостојни изложби е добитник на Гран При наградата на Светската галерија на карикатури во 76-та година. И ве што вели тој за својата нова поставка. Прилог на Љупчо Јолевски.
Медиумот на карикатура пред се мојот однос кон него го доживувам како графички израз најповеќе близок до печатените медиуми. По таа смисла, оваа изложба ја следи и каталог книга која е главниот интерес на овој проект именуван како неупотребливи белешки. Зошто неупотребливи белешки? Тоа е за тоа што авторот има чувство дека целиот тој лабораториум и односи што ги гради во крајна смисла во овој момент се неупотребни. Не само кај нас, карикатурата има проблеми на сите страни. Карикатурата едноставно е присутна или е присутна маргинално. Незината присутност во медиумите иначе е битна, бидејќи таа во својата структура сака да гради јазични структури кои се компатибилни со визуелната јазичка свест на читателите и во нејзин однос која гради. Но, бидејќи таа не е толку присутна, тој медиум има веќе реални проблеми во комуникација со публиката. Карикатурата и хуморот воопшто секогаш предпоставува некоја опозиција на негирање на све што е сериозно. Во таа смисла, дел од исчезнувањето на карикатурата е во немоќта на средината да прифати реални опозиции било какви, било кога и од било кого. Бидејќи ова прво презентирање послед низ на години на работа, каде што целта беше проектот пред се да се заврши, да се презентира и да се објави книгата која ја следи изложбата, а која беше главна цел на овој проект, дали ќе иде во други градови, било каде, едноставно не можам да ви кажам, бидејќи тоа ќе покаже време и заинтересирано за неа.
Тоа беше си што ви подготвивме за вечерва. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Младен Марилович и Теодора Давчевска. До слушање.